Sljedeća faza hlorovanja je propagaciona faza 1, gdje postaje metil radikal prema donjoj shemi. I ova faza je endotermna jer se troše 2 kilokalorije po molu. U drugom redu, ova reakcija je prikazana detaljnije. Atom hlora je prikazan sa polupopunjenom orbitalom u kojoj se nalazi jedan nespareni elektron. Stoga je atom hlora uvek i slobodni radikal. Također su prikazani i prelazno stanje, koje je kasnije detaljno objašnjeno, kao i struktura metila radikala sa nesparenim elektronom. Ista reakcija je prikazana i kao aktivni 3D model, strana 20.